Dobrý den, Zita Senková vám přeje dobrý poslech a celý dobrý týden. Dnes se dozvíme, jak některé události kolem nás vidí komentátor Ivan Hofman. Přeji vám do Zlína dobrý den.
Já vám také a samozřejmě i našim posluchačům všechno dobré.
Fenomén Karel Gott, státní pohřby, návrat mladého kancléře či apolitická partnerství. Nejenom to najdete v dnešní tematické nabídce. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na dvojce.
Stejně jako Karel Gott bude mít pohřeb se státní poctou také Vlasta Chramostová, divadelní a filmová herečka, bývalá disidentka, signatářka Charty 77, která zemřela včera ve věku 92 let. Deníku Právo to potvrdil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Pár hodin poté, co se pro takové poslední rozloučení se zesnulou umělkyni vyjádřil předseda Ústavního soudu a signatář Charty Pavel Rychetský. Jaký je váš pohled, Ivane, na celou diskusi kolem státních pohřbů? Snad ještě doplním, že rozloučení s Karlem Gottem tuto sobotu doprovodí i státní smutek.
Tak já vím, že když se na tuto otázku někdo zeptá odborníků na protokol, tak ti se velice kroutí a mají pocit, že vlastně takovýto státní pohřeb se státními postami, že přináleží nejlépe pouze několika málo vyvoleným prezidentům a jinak, že by se prostě mělo s tímto instrumentem zacházet jako se šafránem. Já mám ale pocit, že nejsou to jenom politici, kteří určují to, co se ve světě děje a už určitě to nejsou jenom politici, kteří jsou ve světle prostě kamera a které všichni sledujeme a kteří ovlivňují dění ve společnosti nějakým způsobem a mám pocit, že umělci určitě mezi takové ty důležité lidi patří. A konec konců to i vidíme, že vlastně ať už to, co se děje kolem Karla Gotta, takový ten spontánní projev respektu a obdivu, anebo i případ Vlasty Chramostové je ten týž. Okamžitě všichni zkonstatovali, že takovýto pohřeb se státními poctami je naprosto na místě u ženy prostě tohoto formátu, tak já mám pocit, že to je asi dobře, že je potřeba zohlednit nejenom ten protokol, ale i to, co ti lidi znamenají pro nás, pro své spoluobčany. Mm.
Podle ministra Zaorálka si Vlasta Chramostová i Karel Gott zaslouží pohřeb se státními poctami. Odcházejí umělecké ikony 20. století a každá sebou nese svůj jedinečný příběh. Někdo svou kariéru obětoval, někdo u ní zůstal, oba se ale zapsali nesmazatelně. Tolik slova ministra kultury, který mimochodem také vyzval, aby lidé přestali aspoň na chvíli poměřovat, porovnávat a soudit a raději uctili památku obou umělců.
Já myslím, že to je správný názor. Ono, když se vrátíme do té minulosti krátce po okupaci, tak lidé měli doopravdy na výběr ze dvou možností. Buď to zůstat věrní prostě principům, postojům, které předtím zastávali, anebo vzít v úvahu, že ta doba, taková ta dočasnost může být donekonečná a uvažovat o tom, do jaké míry je lepší udělat nějaké kompromisy, aby mohli pokračovat v té práci, kterou dělají. A to bylo velmi těžké dilema. Já, pokud mohu být trochu osobní, mě bylo v srpnu 68 16 let, stejně jako té populární Grétě a po okupaci jsem měl pocit, že mi byl ukraden život a sny a docela jsem kvůli tomu byl i naštvaný na dospělé. Měl jsem jim tenkrát za zlé, že se smířili s normalizací, že kolaborují s okupanty. No a mými hrdiny samozřejmě byli lidé, kteří se nepřizpůsobili. Nicméně někdy po listopadu 89 jsem vlastně ten pocit asi přehodnotil. Přestal jsem být prostě tak přísný. Já si teda stále myslím, že nepřizpůsobit se, nežít ve lži byla lepší volba, ale už prostě neodsuzuju ty, kteří učinili ty pragmatické kompromisy, aby mohli dělat svou práci, protože často v ní byli úspěšní a něco dokázali a ukázalo se, že ten kompromis měl snad nějaký smysl. Ale samozřejmě byly případy, kdy smyslem toho kompromisu byla jenom čirá kariéra a osobní zisk, to je něco jiného.
Nechci teď, Ivane, odbíhat od našeho tématu úvodního, ale možná tehdy vlastně, nebo dnes zpětně rozumíte i té švédské studentce.
A v něčem určitě ano, v něčem určitě ano, ale to, co se děje kolem toho, to už je zase jiný příběh. Ale já bych rád řekl, ano, neporovnávejme, nicméně, rád bych řekl dvě věci. Za prvé, pokud jde o Vlastu Chramostovou, tak ona patří k lidem, které oceňujeme za statečnost, ale ten, kdo se pro tu statečnost rozhodne, rozhodne se žít v pravdě, tak to okolí to neví, možná, protože sami nenajdou na takové rozhodnutí odvahu, ale on je v prvé řadě odměněn tím, že se tak rozhodl, že se osvobodil od toho života ve lži, od takového předstírání, od té schizofrenie, že jinak mluví se známými, jinak na veřejnosti, že říká nahlas něco, co si nemyslí. To je všechno něco, co prostě ty lidi, kteří udělali ten kompromis s mocí, s režimem, natolik poznamenávalo, natolik je to i zlobilo a trpěli tím, že si myslím, že to byl ten hlavní důvod, proč potom v tom roce 89 ten režim padl. Lidé to měli plné zuby, prostě přetvařovali se, bali se žít, jak já říkám, v pravdě, ale současně je to vlastně vnitřně drtilo. A pokud jsem potkával lidi, kteří se dopravdy dostali do takové té izolace, buď to podepsali chartu, anebo nějak jinak se prostě vymezili a žili ten svůj život, tak byli daleko svobodnější, daleko spokojenější. Neměli tohleto dilema. Samozřejmě přinášelo to různé nevýhody, ústrky, tak dál, ale ta pozitiva, myslím, převážila.
Mimochodem, Vlasta Chramostová v jednom rozhovoru řekla, že život je nepřekonatelný dramatik a také, ano, že zažila věci, které se novým generacím dají těžko vysvětlit. A také ve svých vzpomínkách napsala, že u ní bylo divadlo, celá její práce, všechno, vždy spjato se společenskými ději. Tak mě zajímal váš názor, Ivane, na to, jaká je vlastně role umělců, co od nich očekáváme, jaký hlas v tom veřejném prostoru?
Tak určitě od nich očekáváme, že budou dobří v tom, co dělají, že každá ta profese má prostě svoje zákonitosti. Když se podíváme na zpěváka populární hudby, tak to je samozřejmě něco úplně jiného než dramatický umělec Gott, i když byl spíše interpret než autor, ale byl vždycky sám za sebe, on byl tím, na koho prostě míří ten reflektor a zřejmě i většina lidí ho vnímá právě prizmatem toho, jak ho vydali v televizi anebo na jeho koncertech, ale pro mě je ten jeho příběh pozorovný tím, že mu ani lidé, kteří se tomu režimu nepřizpůsobili, vlastně dodatečně až na některé výjimky, nemají za zlé, že dělal kompromisy, aby mohl zpívat. Přečetl jsem si Jirku Černého, který na něj vzpomíná jako na jednoho z největších antikomunistů, jo? S jakými se potkal, nebo Jana Schneidera, signatáře Charty 77, který připomíná, že Gott pomohl řadě lidí pronásledovaných režimem, nikdy se tím nechlubil a vtipně konstatuje, že Gott s ďáblem neprohrál, neboť Gott s ďáblem prostě prohrát nemůže. To jeho příjmení Gott je Bůh, takže asi takhle to nějak myslel. No a také jsem si vyslechl od Josefa Vlčka 10 mistrových výtečných písní, které se vůbec nehrají v rádiích a které dopravdy byly svým způsobem výjimečné. Najednou jsem jakoby objevil některé rozměry toho Gotta až dodatečně a musím říct, že já vůči němu cítím respekt a naprosto rozumím tomu, že jeho smrt je provázena tak silnými emocemi. Opět, to není žádný jednoduchý černobílý příběh.
Asi nenáhodou třeba polský novinář Mariusz Szigel dal své knize o České republice titul Gotland.
Ano. Tak on je nepřehlédnutelný a já mám pocit, že vlastně hodně se o lidech dovídáme, až když zemřou. Komentátor Fischer tomu říká, že vlastně teď začíná Gottovi život po životě a bude zajímavé sledovat, jaký bude, jak dlouho nám zůstane v paměti a v jaké podobě. Já to jsem zvědav velmi na konkrétní věc. U nás, když se v místním rozhlase ohlašuje jakákoliv událost, že se něco prodává na náměstí, nebo že má doktorka prázdniny. Každá ta zpráva z toho obecného rádia je, před ní se ozve nějaká gotová píseň. To znamená, že on je neustále přítomný i nejen prostě v rádích, ale i v těch místních diskotékách, řekl bych, vysílačích na vsích. No a já mám pocit, že jen tak nezmizí, že je ho těžké něčím nahradit.
Snaha pražského primátora Hřiba zrušit partnerskou smlouvu s Pekingem je naše další téma. Rada hlavního města by to měla dnes projednat. Důvodem je neochota čínské strany jednat o vyškrtnutí klauzule o uznání jednotné Číny Prahou. Podle primátora výjmutí nadbytečné politické deklarace ze smlouvy nevnímá jako narušení česko-čínských vztahů. Chceme mít apolitická partnerství založená na kulturní výměně, která budou obou straně výhodná. Tolik pražský primátor Hřib. Jaký je váš názor, Ivane?
Tak to, že se pražský primátor, ale on určitě není sám, myslím, že má podporu v koalici pro ten svůj názor, že se rozhodl oddělit od sebe princip určitý a biznis, tak tomu rozumím, nicméně vůbec nebylo těžké si představit, co se stane. Každému je jasné, že na takovouto reakci Číňané zareagují jako ten pověstný čertík, který vyskočí z krabičky.
Máte na mysli rušení těch domluvených vystoupení, mimo jiné pražských soubor?
No, určitě, určitě ano. Ono, když se podíváme na všechny velmoci, tak u každé z nich najdeme něco. Co když řekneme, tak je naštveme. Ale když se podíváme i sami na sebe, tak si umíme představit, jak bychom asi zareagovali, kdyby prostě najednou, dejme tomu Číňané, Rusové, Američané začali trvat na tom, že potřeba rušit Benešovy dekrety, anebo to mě tak jenom napadlo jako první. Každý je na něco citlivý a ta Čína je samozřejmě citlivá právě na toto. Z jedné strany si myslím, že to měl vědět, měl to tušit a potom je otázka, do jaké míry je ta, řekl bych, smlouva mezi Prahou a Pekingem důležitá, do jaké míry není, určitě bez ní prostě se Praha neskolabuje, ani Peking určitě ne. Nicméně rušit něco je daleko snazší, než něco budovat a mám takový pocit, že tady on vytvořil rozhodnutí, které bude mít důsledky nevratné. No.
A patří tedy politická deklarace do smlouvy o spolupráci s hlavními městy, jak bylo dojednáno v roce 2006?
Asi to tak nemělo být dojednáno, ale pokud to tak dojednáno bylo, tak je velmi těžké prostě dodatečně se od toho oprostit. Jinak to má zajímavý ještě jeden rozměr. My vidíme, že Piráti, kteří jsou, aspoň z mého pohledu, velice sympatickou opozicí, na kterou se prostě tady dlouho čekalo, tak z druhé strany se ukazuje, že je poměrně těžké si je představit, jak asi se mohou chovat u moci ve vládě. Stále mám takový pocit, že jich je 5,5 a všemu rozumí, jak rádio, ke všemu mají nějakou poznámku, ale to samo o sobě asi není to nejdůležitější. To důležitější je najít nějaké partnery, umět prostě s druhými nějakým způsobem komunikovat, na čem se shodnout. On mi přijde tak trochu jako neřízená střela, protože z jedné strany to je pěkné, udělal prostě takový principiální krok, ale z druhé strany, když bych to vzal tak, že ano, nechceme se bavit s Čínou, tak potom ale by to chtělo také říct na druhou stranu, jak se prostě lze bez ní obejít. Měl by říct, už od nich nic nebudeme kupovat, pokusíme si být soběstační, vyrábět si věci sami a nebýt odkázáni na milost, nemilost velmoci, kterou nemáme rádi, protože se nám nelíbí její, já nevím, politický styl a tak dále. To je potřeba prostě už potom být důsledný. A to od něj nevidím. On z jedné strany přijme rozhodnutí, u kterého je jasné, že prostě bude mít následky, nějaké nepřátelství, a z druhé strany od něj neslyším, jak se chce vlastně obejít bez těch partnerů, který mu tak nevyhovují. No. To je, myslím, problém.
Ano. Jak se k tomu ale staví vlastně celá ta koalice, protože návrh vypovězení smlouvy navrhla radní Hana Kordová-Marvanová za hnutí STAN?
Já mám pocit, že tam je konsenzus, že to není jenom on sám, že v této věci asi prostě toto vedení té radnice dnes je asi víceméně zajedno.
Z představitelů stran, jejich zástupci jsou v parlamentu, věří Češi nejvíce Václavu Klausovi mladšímu. Předsedovi hnutí Trikolora, někdejšímu členovi ODS, vyjádřilo v zářijovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění důvěru 42% dotázaných. Podařilo se mu tak překonat premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, kterému aktuálně věří podle zmíněného průzkumu 38% lidí. O čem to, Ivane, vypovídá? Posunuli se nějak ty štěpící linie, priority voličů?
No, je to zvláštní, protože když se podíváme na průzkum veřejného mínění, tak tohleto šetření o důvěře v předsedy politických stran to dělá Centrum pro výzkum veřejného mínění. No ale když se podíváme na měření volebních preferencí, tak v nich vidíme, že podle mediánu mělo hnutí Trikolora v září 1,5%, to znamená ještě o 0,5% méně než předtím v srpnu, a jedině agentura Phoenix Research naměřila Trikoloře 4% v září. To znamená, že na jedné straně Klausovi samotnému důvěřuje strašně moc lidí, ale že by se to projevovalo na straně
nebo
hnutí. To zatím nějak ne, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale potvrzuje se, že skutečně ty politické strany většinou mnoho výrazných osobností nemývají. Když se podíváme na hnutí přímé demokracie,
SPD.
Svoboda přímé demokracie, tak tam je to Okamura dál už dlouho nic. Když se podíváme na hnutí ANO, tak vidíme, že kromě Andreje Babiše nějaké další hvězdy tam nějak příliš nevidíme. Když se podíváme na Piráty, tak to je Bartoš, který je výraznou osobností, ale ti ostatní, když se na ně díváme, tak stále ještě prostě se nějak neprosadili do nějakého velkého společenského povědomí a tak dál. Takže se ukazuje, že doopravdy lidé tíhnou k autoritám přirozeným, k osobnostem, ale spíše k ním, než ke stranickým programům a k nějakému ideovému směřování a k nějaké myšlence, se kterou by se stotožnili. A to podle mě moc dobré není.
Co to pak udělá v tom samotném hlasování, když, jak říkáte, je tady evidentní poptávka spíše po nějakých těch lídrech, než po ideologiích?
Vypadá to, že si vybíráme takové VIP osobnosti, než že bychom si vybírali politické programy a že bychom prostě upřednostili nějaké politické směřování.
Myslíte, že se rodí třeba Andrej Babišovi jako lídrovi aktuálně nejsilnější strany nový rival, co se týče Trikolory, nebo spíše partner?
Já si myslím, že možná spíše partner. Ono se teda říká, že někteří komentátoři soudí, že ten zisk Trikolory půjde od voličů ODS, SPD, ale také od hnutí ANO, nicméně ti mají stále svých 30%, tam se nezdá, že by něco ztráceli, respektive něco ztratí, jiné zase získají, ale protože Klaus junior je pragmatik a protože kritizoval to vymezování se vůči ANO, tak je klidně možné, že kdyby nazbíral dost bodů, tak by mohl být jednou pro Babiše koaličním partnerem. Určitě ti dva se nebudou urážet, budou o sobě vědět, že potenciálně by ještě se mohli v politice nějak potkat a mohli si být vzájemně užiteční. Předpokládám.
Prezident Miloš Zeman minulý týden prozradil, koho by rád viděl ve druhém kole prezidentských voleb, které se budou konat za 4 roky. Zajímavé by podle něj bylo utkání odborového předáka Josefa Středuly a šéfa hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Tak myslíte, že pánům pomohl, nebo jim dal, tak říkajíc, polibek smrti?
Já si myslím, že to tak trochu se dá brát u voličů, kteří nemají rádi Miloše Zemana, tak samozřejmě udělají přesně opak toho, než co by jim doporučil. Nicméně on se vlastně nejednalo o doporučení, on byl tázán, koho by si představil, a jemu přišlo dobré zmínit duel politika levicového, pravicového, a dva tak nějak vybral, řekl bych, trochu z klobouku, protože Josef Středula nemá žádné nějaké velké zkušenosti z velké politiky a těžko si představit ho v takovéto kampani. A pokud je o Vladimíra Dlouhého, on už se o ten prezidentský post jednou ucházel a neúspěšně. Mám pocit, že pokud je o Vladimíra Dlouhého, tak tam rozumím panu prezidentovi v tom, že to je ještě jeden z těch politiků, kteří je u té politiky od začátku. Podobně jako byl Václav Havel, podobně jako byl Václav Klaus a nakonec i Miloš Zeman. Vladimír Dlouhý by tak vlastně logicky spadal prostě do takového toho výběru z lidí, kteří u toho všeho prostě od začátku byli. Nicméně mám pocit, že příští prezident už zřejmě bude spíš z jiné generace a uvidíme, jestli vlastně takovým kandidátem nebude člověk právě toho typu, jak jsme o tom si povídali předtím, který má prostě charisma, má schopnost oslovit v úvozovkách obyčejného člověka, který mluví tak nějak z patra, ví, co lidi trápí, aspoň vypadá to, že jim je blíž. A takovým je asi Václav Klaus junior. To znamená, spíš si představuju člověka tohoto typu, že by měl šanci v té příští přímé volbě.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Rakousko bude mít znovu mladého kancléře, sečetlo už všechny hlasy po předčasných parlamentních volbách. Vítězná lidová strana FVP bývalého kancléře a budoucího. Evidentně Sebastiana Kurze získala 37,5% hlasů, druzí sociální demokraté 21%. Zelení si vylepšili historický rekord a Svobodní prohráli ještě víc, než ukázali předběžné výsledky. Znamená ten debakl Svobodných zároveň vítězství nad pravicovým populismem, jak debatují sousedé v Rakousku?
To nevím. No zajímavé je, že Sebastian Kurz získal, a teda vlastně lidovci jeho s ním, o 6% víc než před dvěma lety. Tehdy měl 31,5, teď má 37,5. A to je doopravdy hodně. To 71 křesel v 183 člené Národní radě. On si samozřejmě může teď vybírat, jestli půjde do koalice se sociálními demokraty, se svobodnými, anebo se zelenými.
Je to ale poslední varianta, Ivane, promiňte, ano, nejvíce pravděpodobná?
To já vůbec si nedovedu představit. To zřejmě vyplyne teda z těch jednání a klidně je možné, že pro pořádek zkusí všechno a nakonec se vrátí k té koalice se svobodnými. Těžko říct, do jaké míry bude chtít, aby ta vláda byla konzervativní, spíše doprava, a nebo jestli to riskne. Protože připomeňme, že taková ta koalice se sociálními demokraty tam má dlouhou tradici v Rakousku, ale voličům nakonec se teda hodně znelíbila. To znamená, jestli návrat k tomu by mu prošel, ale ono se zdá, že ať Sebastian Kurz udělá nakonec cokoliv, tak mu to stejně projde, protože on má takovou zajímavou image. Někde jsem četl, že i přesto, že to je teda politik mladý, tak většina jeho voličů je, anebo nejvíce boduje, u voličů starších 45 let. A k tomu prostě někteří pozorovatelé říkají, že pro řadu Rakušanů představuje typ ideálního zeťáka.
Ano.
A to se mi moc líbí, že to vlastně tak vlastně tím si ho dovedu vlastně nejlépe představit, nejlépe zařadit. Určitě má stále kariéru před sebou, protože ono se předpokládalo, že se tak rychle vyšvihl kvůli migrační krizi, ale to téma už daleka není v Rakousku, tak řekl bych, žhavé, není tak na prvním místě, ale ta jeho popularita roste dál, takže bude v tom něco víc než jenom, a tím se vracím k té vaší otázce, to, čemu někteří komentátoři říkají pravicový populismus, protože pravicovým populistou bychom mohli nazvat i toho Sebastiana Kurze. Ale zřejmě to tak úplně není. On musí mít nějaké jiné kvality, než jenom to, že říká to, co lidi chtějí slyšet.
Vidíte i tady u nás třeba, Ivane, nějakého nezadaného zeťáka na politické scéně?
No, nevidím, ale určitě by se hodil nějaký pro zpestření toho portfolia.
Snad ještě poslední zpráva. David Rath musí dnes nastoupit do vězení a ta výzva, jak sám řekl, přišla nestandardně rychle. Co nám tento příběh říká?
No, přišla 2697 dní od zadržení a já vlastně k tomu mám jenom jednu takovou myšlenku, která mě pronásleduje už dlouho. David Rath prostě v tomto případě vsadil na zatloukání, přestože celý národ slyšel prostě ty odposlechy, ze kterých od začátku víme, jak to je a kdo je a co je a tak dál. Říkám si, že by asi dopadl určitě lépe a možná i s nižším trestem, kdyby se prostě přiznal, nasypal si popel na hlavu, omluvil se. Jenomže on zřejmě na to nemá. Není prostě takový frajer, aby zvolil prostě tuto nejelegantnější možnou cestu, jak se prostě neznemožnit a nezůstat v očích veřejnosti, nejen jako zloděj, ale i jako bytomec.
Komentátor Ivan Hofman a jeho postřehy. Děkuji vám za ně. Mějte se krásně. Naslyšenou.
Také, hezký den.
Příjemný den přeji také Zita Senková. Těším se na zítřejší vydání s Vratislavem Turečkem. Dobrý den.